Euskadi Irratia. Hauteskunde kanpaina. Euskadi Irratia.
Bederatziak eta lau minutu dira EITB-ko administrazio kontseiluak erabakitako irizpideen arabera gaur Bilbo eta Bizkaiko batzar nagusietarako hautagaiak hartuko ditugu gure estudioan. Gure gonbidatuak agurtuz hasi nahi genuke, EAJ-tik Unai Rementeria aldun nagusia eta aldun nagusirako hautagaia. Rementeria jauna, egunon.
Bai, egunon guztioi.
Berea lagurtuko dugu, iristen denean, oraindik ezpaita iritsi Joneko Irizelaia, Bilboko alkategaia, EH Bildutik. Elkarrekin Podemosen izenean Xavier Jimenez, Bilboko zerrendako bigarrena Jimenez jauna, egunon.
Egunon, bai.
Euskadiko Alderri Sozialistaren izenean Aitana López, batzar nagusitarako hautagaia Aitana López, egunon.
Kaiz, egunon.
Alderdi Popularraren izenean ere etortzekoa zen Pedro Txakon, hautagaia batzar nagusitarako azken unean hala ere agenda personalaren arazoak tarteko ezin izan du eztabaida honetara bilduz, beraz Alderdi Popularra ez da ordezkatuta izango. Hautagaien mai horretan Iñaki Guridi Euskadi Irratian hauteskunde kanpaina hau ere koordinatzen ari den lankidea da. Iñaki, egunon.
Egunon, Maite.
Planteatu dugun lehen gaia eztabaidan ekonomia sustatzeko neurriak ekintzaileak, babestekoak, langabeziari buruzkoak.
Bai, apirileko datuen arabera, 111,3 langabezia tasa dauka Bizkaiak. Bilbon batazbestekoa ondixeagoa da, 114,1. Azken hilabetetan albiste izan da Lanabal bezalako ontziola historiko baten likidazioa. Langabeziak beherako joerari eusten dio, baina kanpainan denoi entzun dizuegu enpleguaren kalitateak kezkatzen zaituztela, lan baldintzek, kontratuen iraupenak. Horrekin batera, mai gainean jarri dituzte erakundeek hainbat proiektu ekonomiarako motor izan nahi dutenak eta aukerak sortu nahi dituztenak. Zorrozaurreko enpresa eta ikastegia daude hor, Ezkerraldea Meatzaldeko parke teknologikoa udazkenean hasiko dira Abanton egiten, eremuri kaltetuenetako batean, Bizkaia nazioarte mailako hub finantziero bihurtzeko asmoa ere hor dago edota nazioarte mailako proiektzio ematen duten eta kritika handiak sortzen dituzten MTV en gisako ekitaldiak ere hor daude. Eztabaida irekian hasi aurretik atanoletan dauzkatzuen egitasmoak eta jarrerak aurkezteko minutu bana izango duzue Unai Rementeria EAJ-ta zurea da hitza lehenengo.
Mi esker, egunon guztioi, bai. Bizkaia orain dela lau urte baino hobeto dago. Datuak esaten duzko hori. 30.000 pertsonak itxiago daukagu langabezian eta hori dudari barik hobetzea da, baina gueskara konformatzen. Eusko Alderdi Jeltzalea ez da konforme ondino. Hobetu egin behar dugu, beste 60.000 pertsona baino gehiago daukagu langabezian eta lanean segitu behar dugu, langabezi tasa murriztu egin behar dugu eta lanean estabilitatea handitu behar da. Kontratu luzeagoak eta baldintza hobeagoak, bai edo bai. Hori da gizartean daukagun erronka handienetariko bat udabarik. Langabezietasa bajatu eta lan baldintzak hobetzea. Eta horretan, danok egin behar dugu bat, guztiok egin behar dugu bat. Ez bakarrik enpresak, ez bakarrik sindikatu langile administrazioak, alderdi politikoak ere, guztiok egin beharko geunke. Eusko Alderdi Jeltzalearen zat, Bizkaiko proiekturik handiena lana sortzen jarraitzea da. Gure proiektu bakoitzaren atzean, esandako proiektu bakoitzaren atzean, jarduera ekonomikoa eta lana eta lana dagoz.
Xavier Jimenez, Elkarrekin Podemos.
Bai, argi dago Bizkaitarrentzat lehenengo arduri enplegua dela eta batez ere enplegu horren kalitatea. Unaik esan dauen moduan enplegua sortu da, baina enplegu prekarioa, gero eta prekarioagoa dela argi eta garbi geratzen da. Eta kaletik buelta matematarekin nahiko da deliberoko hainbat banatzaile ikusteko edota errugbi finaletan beharginek izan da bezen lan baldintzak ikusteko. Non euro, 5 euro orduan kobratzen egon direzen, katzi bat 9 euro kostatzen zituen bitartean. Hori da, orain arte sortu egin den lan kalitatea. Gure ustetan, enplegoaren sorreran eragin zuzena daukate eragileek eta daukagu bai instituzioek. Bizkaian gastatzen dena 10 eurotik, 4 erakunde gastatzen dabe. Eta guk erakunde horiek almen ekonomiko handiagoa izatea planteatzen dugu erreforma fiskal batekin, orain dela urte bete sortutakoa. Eta 3 mailatan planteatzen dugu enplegua sortzeko.
Amaitu da minutua, iruditzen bazaizu gero eztabaidaren tartean jarraituko dugu ideia horiek garatzen. Aitana López zurea da hitza, Euskal Alderdi Sozialista.
Bai, krisi ekonomikoak bizibaldintzak gogor kaltetu ditu. Gure aldu nagusi estateko hautagaia Teresa Laspadak, orain dela 4 urte, ziurrenik foru aldundian dagoen lanik zaienari ekin zion, enplegu zaia gidatzeari. sai aurretatik krisialdi arriskuan jarritako ongizate pilareak indartzeko eta berreskuratzeko. Horrela, sozialistok Foru Aldundian 2015ean sartu ginenetik gaur egunera arte 18.200 pertsona langabetu gutxiago daude, baina sozialistok ez gara konformatzen. Oraindik egiteko ugari daude. Kalitatezko enplegua sorketa sustatzen jarraitu behar dugu. Emaitza hain onak emandako enplegu programetan lan egiten jarraitu behar dugu ere. Ekonomia sustatzeko politika guztietan genero ikuspegia barneratu behar dugu. Emakumeak atzean ez usteko. Langile autonomak lagundu behar ditugu. Aholkularitza programen bidez, haien proiektuak sendotzeko eta internazionalizazioa ahalbidetzeko.
Ba, horixe minutua, lehenengo minutua.
Enpleguaren kalitateari buruzko erreferentziak, aurreneko minutu horretan nabarmendu dituzuenak, enplegua sortzen ari da, baina ez sortzen ari dena nahi bezain egonkorra, ez da administrazioan agintzen ari den Unai Rementeria aldun nagusiarentzat ere, zer egin liteke eztabaida zabaltzen dut nahi duenak hitzartu administraziotik eta Rementeria jaunak besteak beste alderdi politikoen arteko ekintza bateratu bat iruditu zait eskatzen zuela?
Bai, bai, duda barik.
Nora bide honetan?
Guk aldundian zer egingo dugu. Guk sartzu dugu gizarte klausulak. Daguneko irut urte daro guz gizarte klausulak sartzen. 2008 gizarte klausula sartu dugu ia 400 kontratu publikotan. Egindako kontratu publiko gehien danetan, kasik. 2008 beti izan dira, gurekin enpresa bate kontratatu nahi badau, aldundiarekin, euren langileen baldintzak hobetzen badau esan, gurekin kontratatzeko puntuazio gehiago dauko, baldintzak gehiago dauko. Eta horregaz lortu dugu gizarte klausulak sartzea. Beste 1000 dira bardintasuna eta kontziliazioari buruzko gizarte klausulak. Hori egin dugu, baina ez bakarrik hori. Gizarte fiskalitate kenkerietan enpresak bakarrik baldintza onak lortzen dauzen enplegua hori kenkari bezala aplikatzen da. Ez edozein enplegu sortzea. Eta beste galdetik enplegu industriala egin behar dugu. Baina esaten duanean alderdi guztiei dagokigula da. Zergatik, normatiba hori non eta Madrilen onartzen dalako. Prekariadea kentzeko normatiba hori Madrilen onartu behar dugu. Eta hemen, batzuk beste batzuk baino indar gehiago daukie, baina guzti hori dagokigu araudi hori aldatzea non eta Madrilen.
Eta Jimenez jaunak planteatzen zuen erreforma fiskala, nondik nora izango litzateke?
Planteatzen dugun erreforma fiskala, orain dela urte bete planteatu gendu modun Eusko Legebiltzarrean, gehien daukanak gehien pagatzeko erreforma bat izango zen. Besteak beste, exitaz bat ezarriz, hainbat deslokalizazio ekiditeko eta hemen emandako laguntzak Bizkaian geratu ahal izateko. Eta planteatzen dugun erreforma da gutxien duketenek gutxiago pagatzea bebai. Horrela, plasatu genuen moduan, Euskadin 1.750 milioi euro gehiago izango genituzke politika egiteko. Bizkaian 875 milioi gehiago. Eta Bizkaiko Foru Aldundiaren txan 111 milioi gehiago. 111 milioi gehiago zertarako erakunde publikoek enplegu zuzena sortzeko, jardunaldi murrizketa bolondresen bitartean. Instituzio publikoek ere lana sortzeko benetako klausula sozialen bitartez. Ez, batzar nagusietan klausula sozialak jarriko direza martxan esan da, eta gero Foru Aldundiak bakarrik bere kasa onartuta. Baizik eta guztion artean adostuta. Eta hirugarrenez, enplegu planak martxan jartzen. Benetako enplegu planak martxan jartzen. Kontutan izan da, Bizkaian daukagun eredu ekonomikoa Petronor dependientea dela eta ikuskizunen eta turistifikazioaren menpe daudela, guk beste eredu bat eraiki behar dela argi eta garbi daukagu. Non energia berdea, hondakinen birziklapena, etxe bizitzen erreforma, irisgarritasuna eta efizientzia energetikoa, benetako ekonomia zirkular baten martxan jartzea, elikadura subira hutsa edo zainketen esparruan dirua eta bitartekoak jartzen direzen.
Oker ezpanago Jone Goirizelaia EH Bilduko Bilboko alkategaiare iritsi da, Bilboko gure estudioetara. Jone Goirizelaia, egunon.
Egunon.
Nahi baduzu profitatu zure minutua ekonomia arloko EH Bilduren proposamenak mai gainean jartzeko?
Egunon guztioi eta parkatu kostatu jate ailegatzea eta lehenengo gauza bat nahi dut esan. Gaur dakizuenez kultura anistasun eguna, nazioarteko eguna ospatzen da eta nik hortik hasi gure dut, ez? Bilbo harrera hiria izan behar da eta kontutan hartu behar dugu hemen Bilbon eta Bizkaian etorritako guztiak integratu behar dugu zela eta horretarako neurriak eta plan bereziak egin beharko ditugu.
Izango dugu tarte bat gero gizarte kohesioari buruz
eta hitz egiteko. Bai, baina eguna dalako pentsatu dut egokia izango zela hola naztia. Eta gero, ba, bueno, banik uste dut momentu honetan Bilbon esan dezakegu ba, bi mailako auzoak eta bi mailako tokiak dauzkaguzela. Momentu honetan egia da Bilbo oso polita geratu da, gauza asko egin dira, paseoak, museoak eta, baina joaten baldin bagara auzo desberdinetara, konturatzen gara, ba, auzo desberdinak daudela, gauza desberdinak suertatzen direla zentroan eta periferian, eta guretzat, ba, hori horrek beste gauza batzuen artean, ekonomiarekin eta egiten diren, ba, bueno, inbertsioarekin lotura zuzena dauka. Orduen guretzat importantea da momentu honetan bigarren aldaketa egitea. Aldaketa horretan jendea eta auzoak kontutan hartu behar dugu eta horretarako neurri konkretuak proposatu behar dugu zela ez horren beste mantenitzeko struktura handi hoe baizik auzoetara begira eta ikusten dugu auzoetan merkatu txikia desagertzen ari dala, ikusten dugu auzoetan oso zaila da enpleo sortzea ba baldintza duin batzuekin eta ikusten ari garenara ba hori guztia aurrera eramateko ba inbertsioak egin behar direla eta horretarako ba guk planak eta proposamenak dauzkaguz.
Aitana López.
Bai, unaik zioen moduen, ba, badira noski bi ardatz. Madriletik egia da lan erreforma gauzatu behar dela, baina hala ere Bizkaian badugu zer egina. Alde batetik noski gizarte klausulak administrazioaren kontratuetan ezarri behar dira eta horretan ari gara. Baina ere langabetu pertsonak aktibatzeko programekin jarraitu behar dugu. Horretan ari gara sozialistok eta horren adibide dira enpleguan eskak eta hala nola ekintzaileentzat taldekaz programa. Horien merkatu txertatu tasa 60 baino gorakoagoa da. Ekintzaileak gainera babestu behar ditugu aholkularitza programen bidez. Gero, zuzenki enpresekin lan egin behar dugu ere, haien sentsibilizazioa landu behar dugu, egonkorra eta kalitatezkoa den enplegua sortu ahal izateko. Ez da bakarrik Madrilen egin egin ahal daitekena. Bizkaian asko egin behar dugu eta egin dezakegu. Da horretan ari gara.
Ez da bai da irekiaren tartean gaude, ez daukazue, bai, bueno, etxoin beharrik besteak amaitu arte, badaukazue eteteko aukera.
Nik harina osandakoari buruz eta fiskalitateari buruz berbait egiterakoan, bueno, egia da, gizarte klausulak guk diputazioan jartzen dugu gobernatzea erabakiak hartzea dalako, orduen hori usteot oinarrizkoa dela, gobernatzen dozu erabakiak hartzeko. Da fiskalitateari buruz egia da guk azken erreforma bat egin dugula, azken urten bioetan, eta zerga politika zerna tresna bat da, eta tresna hori elabiren egin behar da. Zertarako erabili dugu guk tresna hori? Gure enpresak lehiakorragoak egiteko. Erabili dugu talentu duen pertsona mantendu eta kanpotik ere erakartzeko. Eta erabili dugu autonomoi eta enpresa txikiei ere zergak murrizteko, 4 puntura arte, murriztu dugu. Eta enpresa barriak sortzeko ere. Ze pentsatu behar dugu, gaur egun lana sortu behar dugula, lan industriala batez be, eta kalitatezkoa, baina pentsatu behar dugu behar, hemendik eta urte batzuetara gongo diren enpresak sortu egin behar dugu zela. Eta horretarako fiskalitatea ere erabili dugu. Momentu honetan, ondala 4 urte baino, 120ko diru gehiago daukagu. Horrek funtzionatu dau. Gure udalek, orain dela, 4 urte baino 120ko diru gehiago jasotzen dabe. Eta fiskalitate horrek, martxan jarritako fiskalitate horrek, bere etekinak emon dauz. Zertarako, zergak ordainduz, barriro ere gizartean ber sartzeko, eta ba, errepideak, gizarte ekintza, eta guzti-guzti metroa, eta guzti-guzti laguntzeko eta egiteko. Bai, iruzur fiskalataz ere apuntetxo bat egin nahiko neuke. Badakizue, urtero 445.000 iruzur fiskaletik ataratzen dugu zela. Bueno, baina hor, brautogu produktu edo programa berezi bat, batuz programa dauko naizena, Aldundiak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak martxan jarritakoa, eta horrekin egingo duguna da ekiditu ere bat. Zergaitik, digitalizazio erabiliz, tiketa edo faktura emoten danean enpresagandik, segituan joango da haziendara, segituan ukiko dugu informazioa eta beraz kontrastatu ekiko dugu. Eta ganera, hemendik eta urte betera, deklarazio guztiak eginda emango dire haziendatik herritar guztiei eta enpresa guztiei.
Bueno, ni bajatuko naz Bilbora. Eta lehen esan dudan moduen guri asko arduratzen jaku enplegoa. Eta orduan ikusten duguna da langabeziari aurre egin behar dugula, eta horretarako ba, enpresa eta aukera berriak mailan jarri behar duguz, eta hor ikusten dugu Zorrotzaibren ere zonalde horretan aukera daudela hori indarrean eta martxan jartzeko, eta orduan birplanteatzen dugunean plan hori, horretan ere birplanteatzen dugu gauza hori. Guretzako gazten egoera oso importantea da, eta planteatzen dugu kontratu berezi bat, udalak, udal praktikak olako izenarekin, ba, gazteentzako hor aukera izango dute amaitzen dutenean ba, praktikak astea, eta gero ba, guk ikusten duguna da momentu honetan gobernuan daudenan PNV eta PSOE ba, beraientzako turismo dala momentu honetan nagusia, eta turismoa batzutan kontratuetan eta prekarietatea dakar, eta orduan hor ba, bueno, ba, planteatzen dugu plan berezi bat eta inspekzio berezi bat horrei aurre egiteko. Merkataritzari dagokienez ere, ba, esan behar dana da oso kezkatuta gaudela, eta aprobetxatu nahi dut esateko, ba, bueno, jaki hemen diputazioko arduradun momentu honetan naiz eta funtzioetan egon dagoela, ba, guk hor planteatzen dugu hain zuzen ere egokia dalako hor hitz egitea, ba, zerga berezi bat merkataritza zentro handi hoientzat lotura zuzena nahi dugulako egin merkataritza txikiekin eta turismoarekin, eta hori da gauza bat indarrean jarri nahi duguna, ikusten dugulako hori behar beharrezkoa dala, eta plan berezi bat planteatzen dugu merkataritza txikiarekin lotuta, udal plana bereziki martxan jartzea.
Aipatu du Jonek momentu batean turismoa, lehen momentu batean Xabiek ere aipatu du MTV eta antzeko ekitaldiek erakartzen duten jendetza, bertako jendeak ere parte hartzen du, era horretako jarduera gehiago egitearen aldeko zarete?
Bueno, gehiago egitearen alde nik ez daukat argi, ze egin behar duguna da ebaluatu zenolako ondoria dauzkaten horrelako ekitaldiak gure irian, ezta? Hau eredua birplanteatu behar da gutxienez, hori argi eta garbi daukagu, ze gardentasun falta, daukagur egun daukagun gardentasun faltarekin ezin eskua da.
Eta gardentasun falta... Zer da gardentasun falta?
Bai, gardentasun falta da, ez dakigula, ze foru aldundiak eta udaletxeak askotan esaten oskue impacto ekonomiko bat egon dala. Baina gero eskatzen dugu zenian benetan zenbat gure guztion euro kostatu dituen edo gastatu dituen gure foru aldundiak edo udalak kanonetan, eta zeharka zenbat kostatu egin duen polizia municipalaren dispositiboak, eta bar, hilabeteak, hilabeteak kostatzen zaigu erantzuna lortzeak. Edo eta adibidez eskatzen dugunean nora joan diren Bilboko udalak bebekari pagatutako 1,4 milioiak 1,470 sarreraren truke, ez dago erantzunik.
Arrementeria jaunak erantzun nahi duen.
Ez, baina nik dinotxuetena da, gure transparentzi guztiz batzar nagusietan informazio peto-petoa daukozuela dana, zelan izan dan eta zelan burutu diren. Ni bai esango dutxuet, ekitaldi horrek badakitzuok zaudetela ados. Baina nik Euskalderri Jeltzalea badagoela ados, eta segaitik esango dutxuet, estrategi baten menpean dagoelako. Nik ondala lau urte esan eban, gure asmoa zala Bizkaia munduan zehar zabaltzea, Bilbo ere munduan zehar zabaltzea. 40 urtetan egon gara non eta itzalpean, 40 urtetan, eta badakizu ez egaitik. Bueno, ba, hori handitze horretan edo zabaltze horretan, bueno, ekitaldi horrek horren menpean daude. Eta turismoa ez da gure oinarria, ez da pentsatu ere. Turismoak, ba, produktu gordinaren 1,5% bakarri suposatzen da, 1,5%. Gure oinarria eta Euskal Herri Jeltzalearen oinarria da industria. Industria segidu behar dekara izeten. Eta orduan, ekitaldi horrek bai egingo dugu zegaitik, 175 milioiko impactu eukidabe pasadan urtean. Baina, oinarria da, zenbat eta gehiago ezagutzen gaituen, badakite zer nolako jendea gari zen. Jende desentea. Zer nolako azpigitura daukagu zen. Zer nolako ekosistema daukagun. Eta horrek, ekarri leke zer lana, inbertzinoa, gu ezagutarazi, talentua erakartzea, guzti horren menpean dagoen estrategi bat.
Ados dago Aitana López?
Ba, egia esan bai. Gu gustoko ditugu ekitaldi handiak, baina balnitzekin. Gustoko ditugu ekitaldi handiak hauek kalitatezko enplegua sortzen badute. Hau da, gure erronka orain...
Eta sortzen dute?
Sortzen, hori da gure erronka orain zertan. Ekitaldi hauek kalitatezko enpleguan bilakatzea da. eta horretan egon behar dira, egon behar gara. Bestalde guk, iraunkorra den turismoa eta eredu kulturalaren aldeko apostua egiten dugu. Eta horretan ari gara. Zentzu horretan, adibidez, ba, guretzako garrantzitsuagoa litzateke Bilboko Arte Ederrak Museoa handitzea eta reformatzea, gure mehatzaritzarekin dugun historioa duen garrantzia emotea, eta horren inguruan sortu daitekeen turismoa babestea.
Minutu erdi bana Jimenez Jaunak eta Gorizelaia Andreak zerbait erantzun nahi badute.
Bai, bueno, bai, esan.
Eskerrik asko, Jone. Bai, Bilbo eta Bizkaia ezaguna egiten ari dira azken boladan, bai. Baina New York Timesen portada irekin zuen argazkia esan errugbeiko finala duen tipia izan. Gure emakumeak izan ziren, Bilboko udalaren atean greba feminista bat deitu zutelako.
Batek ez dau besteak entzen.
Eta emakumezkoen, eskubideak aldarrikatzen direlako.
Eta guztiok bat.
Bai. Eta gure nagusiek egunero erretiro duin batzuen aldeko apustu egiten. Justo zuek EPSV-en bitartez privatizazio prozesu pentsioen privatizazio prozesu hori salatzen.
Bueno, Zabi, batek ez
hori da Bizkaia gaur egun suposatzen duena. Herri borrokalari
turismo,
bat gauzak eta baldintzak hobetzeko.
Ni gauza bat turismoaren inguruan eta holako evento handi eta gauza guzti hoien inguruan. Esan behar dudana da, gu ez gaudela turismoaren aurka, guretzat, importantea da turismoa etortzea, baina horrek ez du kendu behar gure nortasuna. Nik uste dut batxutan olako evento handiak egiten direnean gure nortasuna galtzen da. Eta galtzen da askotan. Ez dugula kontutan hartzen, benetan non gauden, Bilbon gaude, Bizkaian gaude, Euskal Herrian gaude, eta hori ere olako ekitaldietan eta beste hainbat gauza desberdinetan isladatua izan behar dela. Euskalduna gara, eta niretzat batzutan olako evento handiak egiten direnean galtzen dugu gure hizkuntza, galtzen dugu gure nortasuna, galtzen dugu euskaldunok daukagun gauza asko. Eta hori niretzat importantea da. Jendeak ez du nahi ona etorri ikusteko plaza zirkularrean Primak bat edo Five Guys. Nahi duena da ikusi, ba, benetan Bilbo nolakoa dan, zer daukagun eta zer ez daukagun. Horretarako beste toki batera joango dira. Eta horrek ere lotura zuzena dauka, ba, gauza batzuekin. Lehen nire aurrean hitz egin dauna esan zuen, eske portada izan zen, ez dakizer, baina eske portada izan zen, Atletiren neskak eta Atletiren partidoa San Mamesen. Eta horrek isladatzen du oso ondo gure nortasuna eta guk nahi duguna. Eta hori lotuko dut beste gauza bat.
Ez, orain ez.
Bai, segundo bat bakarrik. Enpleo duinarekin eta eventu horietan ez dago.
Baina, gauza bat, amaitzeko, gauza batek ez dau besteak entzen. Gauza batek ez dau besteak entzen.
Baina postua egin behar da unai. Eta non jartzen duzuz gauzak kontutan baina, hartu behar da.
Amaitzeko, egarak hartzen dugu zen olako eventuak, badakite zer nolako diferentziak haizen. Eta hori oso importantea da jenteak jakitea. Badinotzu bai, etxione.
Bederatziak eta hogeita sei hartuko dugu izpide gizarte kohesioa. Eta un neurri handi batean, enplegu ezak edo kalitate eskaseko enpleguak sortutako egoera bat da, gizarte arrakalak nola osatu litezken, erakundetatik ze laguntza eman daitezken, zein irizpideren arabera eman behar diren gainera laguntza hoiek, integrazioaz hitz egiten hasi nahi zuen Jonego Irizelaiak, EH Bilduko Bilboko alkate gaiak, orain duzu zure minutua gizarte kohesioaz hitz egiteko.
Nik hasina horretan gaur nazioarteko eguna dalako, baina orain nik uste dut legegintza honetan oso argi eta garbi ikusi dugu daudela auzo batzuk guztiz galduta egon direla, ez? Hau da, adibide argi bat da La Landa. Hor gertatu zana, nik uste dut gestino txarraren ondorioa izan dela, eta gainera horrek ondorio oso larriak izan ditu. Orduan nik ikusten dodana da horretan ustekiria oso gauza nabaria Bilboko udalaren partetik. Eta guk hor beste gauza batzuk, ez? Ikusten dugu eskolaren ereduan, toki batzutan ez daude eskolak ondo zainduta, ez daude modelo guztiak, batzu joan behar direla berauzoti beste toki batera. Orduan, zer planteatzen dugu guk laguntza sozialak? Eta laguntza sozialak indartu in behar direla. Eta gainera jende guztiaren eskuetan egon behar
agortuta,
direla.
Agortuta, minutua, Xabier.
Eta hori da, nahi duguna gehien bat gai honetarako.
Minutu batean bildu behar dugu jarduna, gero zabalduko dugu ez da bai da. Xabier Jimenez, Elkarrekin Podemos.
Bai, guretzako enplegu duina, egonkorra eta kalitatezkoa da politika sozialik eraginkorrena. Pertsona asko eta askok ezin diote orrialdu Bizkaian. Eta Bizkaia herrialdea aberatsa da. Aberastasuna ez da ondo banatuta eta zenbait kolektibo eta pertsonak kapitalismoaren ondorik txarrenak pairatzen ari dira. Horregatik, guretzako gizarte laguntzak edo gizarte prestazioak hiritarren eskubideak izan behar dira. Eta eredo fiskal benetan birbanatzaile batekin, lehen esan bezala, gure gizarte kohesioaren berme onena izango dira. Horregatik guk planteatzen dugu hiru irizpide izan behar direla gure zerbitzu sozialen eta gure auzoetan esku hartzearen irizpide nagusiak. Prebentzioa, hau da, pertsonak pobrezian jauzi baino lehen prebentzio bat egin behar dalako, eta hori ekidin, lan eta garapen komunitarioa, gure gizarteetan sareak sortzea berdinen artean, hori ere ekiditeko, eta azkenengo kasuan nahikoa eta indibilosatu daten arreta, norbanakoren autonomia eta gizarte inklusioa bermatzeko.
Aitana López, Alderdi Sozialista, nolako gizarte eredu, gizarte kohesio hori dagokionez planteatzen du Alderdi Sozialistak?
Bai, ba, lehenik eta behin berriz ere gure hautagaia Teresa Laspada izan dela azken lau urte hauetan arlo honetan erronka zaiena eta garrantzitsuena izan duena, esan beharra dago, gizarte inklusio eta berdintasun arloa gidatu baitu. Lehen aldiz Bizkaiko Foru Aldundian emakumeen eta gizonen berdintasunerako foru araua onartu egin da. Sozialistak bultzatuta. Gure eredua argia da. Inoratzean usten ez duen Bizkaia nahi dugu. Ez giza kolektibo kaltetuenak, ez da krisiak gehien astindu dituen lurraldeak, eskualde deprimituenak. Horregatik, murrizketa gabeko gizababez eta zerbitzu sozial, sistemaren alde gaude sozialistak. Prestazioen eta zerbitzuen unibertsaltasuna bermatuz, administrazio ezberdinen koordinazioa hobetuz, hori oso garrantzitsua da. Bizkaia solidarioaren alde gaude, eta noski, industria sektorea eta espezialki, industria osagarri sektorea babesten duen Bizkaia nahi dugu. Krisia gehien pairatu duten herri eta eskualdeetan, proiektu espezifikoak martxan jarriz.
Eta Unai Rementeriak, EAJ-ak zer proposatzen du gizarte poltsa desberdinen artean dauden desberdintasun horiek leuntzeko?
Bueno, nik gizarte sare indartsu bat defendatzen dut. Eta edonor egon leke olako egoera baten, laguntza egoera baten, edonor esaten dut. Aldundia metroan daukogun barra hori, hartzen dugun barra hori izen behar da, frenoa etortzen da momentu guztietan, eta aldundia hor egon behar da beti. Urtero 117.000 pertsonari emoten dutzugu laguntza. Nagusi, desgaitasuna daukien pertsonak, adin txikikoak, eta bar, Bizkaiko lau familitik bateri. Bere familikoak etxean zaintzen dabezan ere zaintzen duguz, zaintzaleen estatutuarekin. 0-6 urteko umeen atentzio goiztiarra ere hobetu dugu. Matxismo bortizkerian kontra emakumea eta umeen laguntza ere horte gabiltza. Hirugarren sektorerekin hainbat eta hainbat zerbitzu emoten duguz batera. Ze hirugarren sektore oso potentea daukogu eta lagundu egin behar dugu. Hobetu behar dugula? Bai, bai. Noski, hobetu behar dugula. Baina daukaguna ere balorean jarri behar dugu. Ez dugu astu behar zer daukogun. Europako nibelean agertzen gara askotan eta. Baina era berean, laguntzak behar dabenei heltzeko hor ere kontrola egin behar dugu. Prestakuntzen eta laguntzen kontrola
amaitu
ere.
Da minutua, Iñaki Zabaldu dezagun ez da bai da?
Bai, gizarte laguntzetarako, gizarte laguntzak eta prestazioak izan dira lehenengo minutu hontan errepikatu diren gaietako batzuk. Iruditzen zaizue gaur egun dauden premiak egonda gizarte laguntzetarako poltsa hori handitu beharra dagoela? Edo banatzeko eredua edo irizpideak berformulatu beharra dagoela?
Bueno, nik uste dodana da daudela gauzak, baina indartu in behar direla. Guk orain dela gutxi egin genuen bilera bat Kopenhageko zinegotzi batekin, eta hain zuzen ere hori azpimarratu zuen, ez? Zerbitzu sozialak indartuak izaten direnean, ba, bizitza kalitatea asko hobeto dala. Eta hori trasladatzen baldin badugu Bilbora, ba, kontu, ikusten duguna da, ba, ez daudela behar diren asistenta sozialak. Ba, 15.000 biztanleen gaitik bat egon behar zala, eta Bilbon hori ez dagoela. Eta egoten bada gauza bat, garrantzi handikoa dana da, etxe bizitza. Eta momentu honetan Bilbon 9000 pertsona baino gehiago daude zerrendatan itxaroten ezebitzitza duin bat lortzeko. Eta guk hori oso gai importantea uste dugu dala, eta orduan planteatzen dugu inbertsio plan berezi gai horretarako. Eta zer da inbertsio plan horretan neurri konkretu bat planteatzen duguna? Bigarren eskuko etxeak hartzea, alokatzea, erostea, edo santza eta martxan jastzea, ba hori aldatzeko, eta horretarako ba, zer behar dugu, dirua behar dugu. Orduan, aurrekontuetan partida berezi batzuk egon behar direla gaui guztiei aurre egiteko, eta aurrekontuak pertsonaren txat izan behar direlez, pertsonarekin egin behar dira. Orduan, planteatzen duguna da aurrekontu horiek parte hartzaileak izatea.
Bai, guk, a ber, sistema badabil, baina askoz asko ere gehiago hobetu leike. Gu azken boladan bai auzoetan ibili gara, ezta? Eta ezitzaileek, kaleko ezitzaileek esan duzkue, saturazio egoera batean bizi direla. Orduan, nik arestian aipatutako prebentzio eta langarapen komunitario egiteko zailtasuna daudela. Hortaz, jende gehiago behar dela zentzu horretan. Adinen txikikoen zentroak ere saturazio daude, osea, titularrak egon dira horren inguruan. Eta pertsona horiek pertsona direlako, eta hori eta argi eta garbi izan behar da, behar duten erantzuna izan behar dute. Eta pertsonekin erantzunak nahitaezkoak izan behar dira. Ez da errepide bat egitea, ez da abiadura handiko tren bat egitea. Pertsonen behar izanei erantzun duin bat emotea baizik. Eta hirugarrena, laguntzen inguruan, argi eta garbi dago azken boladan Eusko Legebiltzarrean RGIaren inguruko eztabaida bat egondala. Eta RGI hori ez dugu salario minimo interprofesionalarekin bateratu. Legeak esaten duen moduan, bestalde, horrek zer esan nahi du, Bizkaian ere, ematen diren inklusio sozialeko laguntza horiek murriztuta geratzea. Hau da, SMI-arekin ez direla gaurkotu. Eta horrek zer esan nahi du, hainbat pertsona laguntza horretatik bizi direnak kanpoan geratzen direla behin eta berriro.
A ber, nik, bueno, on ikusten dut, eta oso positiboa, ba, esaten dugula sistema badabilela. Hobetu behar dela, bai, danok hobetu behar dugu, eta hori dudabarik esan behar dugu, hobetu behar dugula. Momentu honetan, danak eta eremu guztiak daukoguz hobetzeko. Baina bai esan behar dugu, gure sistema Europako iparraldera begira egiten dugula, eta ez beste inora begira. Eta hemen adin txikikoei buruz, eta uste dut, bueno, ba, atzerriko adin txikikoak be urten direla, ezta? Eta guk uste dut horre ere bat egiten dugula.
Ez dut hori esan, eh?
Ah, bueno, ba, adin txikikoa,
adin txikikoak.
Ba, adin txikikoen zentroak, nintak itela, eta aldundiko zentro horrek, ez da uzganezka, eh? Adin txikikoak guk atenditzen dugu, eta esaten dut dana da, 0-6 atentzio goiztiarra ere horre ere hobekuntzak egin duguz, eta oso ondo dihoa momentu honetan. Sistema badabil. On, ez digun astu gauza bat. Bizkaia kooperatiba da. Bizkaia kooperatiba bat da, eta danok garela Bizkaia honen jabe. Eta danok izan behar gara erantzuleak. Beraz, esaten dugu zenean zelan egin eta zer egin, diruak, da ziruak finituak dira. Eta egin behar duguna da, behar da moduan, enpresak egin, lana sortu, lan duina sortu, eta hortik zergan bitartez gure sistema hau mantenidu zertarako inorrez atzean izteko. Eta hori da, pein eta berriz mantendu behar duguna.
Beno, alde batetik, guretzako garrantzitsuena prestazioen unibertsaltasuna bermatzea da. Ta horretarako, geure ustez, bi ardatz da odoi. Lehenengoa, sistemak behar dituen errekurtsoak bermatu behar dira. Ta horretarako, finantzak eta sistema egonkorra eta akordatu bat egon behar da. Ta akordatu behar dugu. Baina beste aldetik, beste ardatz batean, beharrezkoa dugu administrazio ezberdinen arteko kooperazioa eta kolaborazioa. Beharrezkoa da laguntza sozialen arloan koordinatzea biztanleriak Bizkaia eremuan biztanleri osoa jakitea zein laguntza dituen eskura bere bizitza hobetzeko edo haien beharrei aurre egiteko.
Aipatu duzu hemen adin txikikoak pertsona helduen babesi gabe iritsi direnak etorkinen harrerak horrek azkenengo legealdi hontan izpidea emandu arazo bat baino gehiago sortu da baliabide gehiago jarri behar da hor erkidego artean era orekatuago batean banatu behar dira iristen diren pertsona horiek
dudari barik nik argi daukoguna da pertsona horrek pertsona direla eta adin txikikoak direla eta haurek hartu behar duguzela eta bizi proiektu bat emon berriakela pertsonak dira ta. Baina ezin geinkena da guk gure zentroak ia ganezka eukin eta beste elkarte autonomo batzuetan ezebez ez egotea. zeren kukiagan eskaduko guzen zentro horretan, ezin dutxogu bizi proiektu bat behar da moduko egin. Eta horretarako orientazioa eman behar jake, eskuntza eman behar jake, euskera erakutsi behar jake. Eta zentzu horretan nik esan dautziet, bai Espainiari eta danari esan dautziet, kupoak eta oreka ekilibratu bat jarri behar dela. Eta hori egin behar da, zati baten onartu dabe, baina gehiago eta gehiago egin behar da.
Zer pentsatzen dute gainerako hautagaiek, baina modu laburrean erantzungo balute, oraindik ere beste bueno, bloke bat ere badugu. Eta.
Bai, bueno, nik hor ikusten dut arazo bat dagoela. Egia da, kontutan hartzen dugu adintxikinatakoak direnean, baina 18 urte izan da gero kaleratuak izaten dira, eta geratzen dira kalean. Eta orduan horrek dauzkan ondorio guztiekin. Eta hasi momentu konkretu batean gure eskuetan daudenean, hau da zentroietan daudenean, nik uste dut hor inbertsioa da egin behar dana beraiekin eta beraientzako. Eta gero ataratzen direnean, ba inbertsiorik handiena eta eraginkorrena, ba beraiek ez egoteko kalegorrian, badira politika sozialak eta prebentzioa, eta hori da guk gai horrekin planteatzen duguna. Nik ikusten dodanean eulako gazteak 18 urtegaz, ba, zubi baten azpian lo egiten, edo ez dakizen ba, ze gauzak egiten, edo jangabe, edo zera, ba, uste dut sistema fallatzen ari dela, hori aldatu behar dela, hori ez dela arazo bat bihurtu behar, eta horretarako inbertsioa behar dira, eta politika sozialetan dira inbertsioak egin behar direnak, hori horrei aurre egiteko.
Labur-laburra itanak bai, eskatu ditza, eta gero Xabierrek.
Bai, ea. Adintzikikoei buruz hitz egiten dugunean, nire ustez garrantzitsua da esatea gehienek 16 eta 18 urte artean dituztela. Ta zer egin behar dugu pertsona horiekin? Ba, bizitza autonomoa egin alizteteko erreminteak ematea. Horretarako, ba, hizkuntza formakuntza egon behar da, lan formakuntza, lan aktibazioa, programak, eta bar. Sorprenditu egiten dit, unaik egindako erreferentzia beste erkidegoetara, bai noski beste erkidegoekin, bai beste erkidegoekin noski koordinatu behar garela, baina sorprenditzen zait, azken finean, lehenik eta behin agian Araba eta Gipuzkoarekin koordinatu beharko ginelako, ez bakarrik beste estatuko beste.
Esan nahi du Aitana Lopezek.
Gaude Aitana.
Baina adibidez, errepartuari buruz hitz egiten badugu edo horrelakoa, ez dudala oso gustoko pertsonei buruz horrela hitz egitea. Agian lehenengo Araba eta Gipuzkoan zenbat pertsona atenditzen diren direnei buruz hitz egin beharko genuke.
Alegia Gipuzkoak eta Arabak gehiago hartu beharko lukela dio.
Ez, baina iruretan dauzkagu ganezka dauzkagu iruretan. Osea, hori gertatzen
ganezka
ari da.
Ganezka dauzkagu orduan.
Bai, a ber, jende asko etortzen ari da eta horrela da, baina gertatzen jakuna da Euskadin jasotzen ditugula eta horregaitik Euska Jaurlaritzak hiru aldundiekin bat eskatu dio Espainiako gobernuari momentu horretan zuok zabete gobernuan, baina ze gertatzen jaku inguru guztian, bai Kantabrian, bai Herriosan, bai Kastelan, ez dagoela horrelakorik. Orduan, horregaitik Madrileko konpetentzia izan da egin behar dabe eta egin behar dozue zerbait. Eskatu egin behar duzu.
Bai, niri barkatu esatea, baina eske kriston paradoxa iruditzen jat, Bilbo mailan ibiltzea alkatea, bueno, eta aldu nagusi hau bai, ibili eginda, esaten uria gaztetu behar dela, eta kanpotik gazteak ekarri behar direla, eta horretalako kriston tramankula montatu nahi da Zorroza aurren enpresa pribatuekin eta unibertsitate pribatuekin eta bar, eta hemen, ona datozen gazte hauei, inbertsioa dela esan beharrean kriston gastua dela esatea eta banatu behar direzela esatea.
Ez diot esaten hori.
Hori esan duzu.
Nik esaten dut txutena entzunen. Parkatu.
Zorroza aurreri buruz, barkatu nien hau hitz egiten. Zorroza aurreri buruz aritzen zaretenean inbertsio bat da. Eta kanpotik unibertsitate pribatuak pagatu aldituzten gazteak ekartzeko, bai. Baina beste goera batean datozen gaztea direnean, gastu bat da, dirua finitoa da, eta orduan banaketari buruz ibiltzen gara.
Txartu ulertuak ekiditzeko. A ber, ni esaten abiana da, olako gazteak ez dira problema, gazteak pertsonak dira. Eta bizi pertsonai, bizi
Nik hori argi daukat, eh?
Bizi posible bat eman behar jake. Hori ondo egiteko, hori ondo egiteko. En behar duguna da, guztion artean, solidaridadea holan egiten da. Eta guk dauzkagu zentro batzuk, eta pres gauz, eta hartzen dugu, eta emoten dutxegu. Baina ezin geinkena da, gehiago eta gehiago eta gehiago eta gehiago eta gehiago, eta beste batzuk estea, solidaridadea horretan oinarritzen. Solidaridadea, beraz, ez deikun manipulatu eta esan, ez, hau egiten dozu eta beste egiten dozu, ez, ez. Guk nahi duguna da, gazte horretzako, bizi posible oberena.
Ego irizelaia.
Bai, baina nik hemen ikusten dut, daudela toki bi desberdinak eta kompetentzia desberdinak dauden tokiak, ez? Hau da, diputazioak dauzkazena, eta badago toki konkretu batean, eta amazortzi urte ailegatu arte, ba, hain zuzen ere, diputazioaren eskumea da, eta diputazio kudeatu behar dala. Eta hor nik uste dodana da, faltatzen direla, naiz eta gauza asko egin, ziurazki, baina faltatzen direla plan konkretu batzuk hor daudenen txat, gero, kalera joaten direnean botata, ez egotea, eta gero dago bigarren fasea, eta hori da niri interesatzen jatana, hoiek kaleratuak izaten direnean 18 urterekin, eta kale gorrian geratzen dira. Eta hor, inbertsio berezi bat egin behar da, eta hori egin behar du udalak. Eta egin behar du inbertsio zerbitzu sozialaren bitartez, eta baita ere prebentzioaren bitartez. Hori da gure planteamientoa, eta oso argi daukagu bidea hortik jorratu behar da.
Egin dezagun aurrera, Iñaki, hitz egin dezagun garraio publikoari buruz, azpiegiturei buruz.
Bai, abiadura hondiko trena datorren legealdiaren amaierarako dago agindua. Horrek Bilboren bihotzean eraldaka eta handia ekarriko du. Metroaren linea berriak ere, laugarrena eta bosgarrena ere maiganean daude, laugarrena Errekaldera, bosgarrena Galdakaora, azken honen lanak 2021 batean hasteko, supersurren zabaltze lanak jada hasita daude, eta autoak etorkizunean irian zetoki izango duen ere ikusteko dago, Bilbora sartzeko bidesari bati buruzkoak entzuna bai ditugu. Alor honetan, zer behar dute Bilbok eta Bizkaiak, Xabier Jimenez, Elkarrekin Podemos?
Bai, guretzako mugikortasun eredu ezberdin baten aldeko apustu egin behar da. Gaur egun daukagun mugikortasunik edo mugikortasun politikarik onena lurralde antolamendu eta erigintza dira, bai APO eta bai PTP-ak. Gaur egun produkzio zentroen konzentrazioa hirietatik atago eta poligonetan, eta baita ere erosketak egiteko merkatza zentroak ere kanpokaldean gaude. Eta honek mugikortasun eredu jasangarri baten alde ez du ezer egiten. Bitxu, Bizkaian dauden 10 merkatal zentro handienek astean zehar milioi erdi desplazamendu baino gehiago sortzen dabez, eurek bakarrik. Zentzu horretan gure apostua zerbitzu, administrazio eta merkataritza txikiaren sustapena da. Hirietan espazio mistoak sortuz, pertsonak bizi diren lekuetatik lanera edo zerbitzua jasotzera, oinez, bizikletan edo eta garraio publikoan mugitzeko. Eta horregaitik gure planteamendua lurralde bertebratzen duten azpiegitura dira. Hala nola, bidegorri sarea, metro laugarren lerroa eta bosgarren lerroa, Zorrotzako feberen lurperatzea eta Errekaldeko biaduktua kentzea.
Aitana López, Euskadiko Alderdi Sozialista.
Bai, Alderdi Sozialistak azpiegitura eta garraio publikorako eredu argi-argia du. Alfonso Gil, Bilboko alkategaia, eta Vicente Reyes eta Miguel Ángel Gómez, Foru Aldundiko garraio arloa gidatu dutenek, honen eredu izanik. Horrela, gu garraio eredu gizartearekiko arduratsua, ekonomikoki bideragarria, ingurumenarekiko jasangarria dena, kalitatezkoa, integratua eta intermodala, alanola, teknologikoki aurreratua nahi dugu. Honen adibide da Bilbo Bizi Bizikleta programaren aldeko apostua, Alfonso Gil aurrera eramandakoa, edo autobus hibridoen alde Foru Aldundian sozialistak eginiko esfortzua. Bizkaiko garraio publikoaren plan estrategikoa lantzen ari gara orain Foru Aldundian, eta lan horrekin jarraitu nahi dugu. Geure gizartean arlo horretan dauden beharrak zehatz-mehatz jakiteko eta aztertzeko erreminta ezin hobea izango baita.
Una errementeria Eusko Alderdi Jeltzalea?
Eskerrik asko, Bizkaian garraio publikoa lagun importantea dugu. Bizkaita brakotxak bataz beste 100 bidai egiten dauze garraio publikoan. Baina hemen ere hobetu behar dugu, dudari barik. Hobetxear, gaude. Eusko Alderdi Jeltzaleak mugikortasunari buelta bat emongo dautxo. Erosoagoa, efizienteagoa eta hobeagoa egin nahi dugu. Eta gure apostua sendoa da eta badakizue, metroa, trena, bizikleta eta zapatila. Metro eta trenak garraio printzipala izan behar dira eta beste garraioek, hau da autobusak eta bizikletek, trena eta metroa elikatu egin behar dabez. Eta transbordoak kendu. transbordoak kendu, origen destino ordaindu bakarrik. Eta bitartean, hori gerokoa da, baina laizter etorriko da, bitartean geur garazua konpondu behar dugu. Hala nola, metroa Galdakararoan eta ospitzela erango dugu, abantzada eta Arrontegiko ataskoa kentzeko Ibaiazpiko tunela egingo dugu, metropoli guztia askatzeko saiesbidea egingo dugu supersura amaituz, eskualde guztietan obrak, 111 milioi inbertitu dugu, eta bidegorriak. Bidegorriak ezinbestekoak dugu.
Jone Gorizelaia, Euskal Herria Bildu.
Bueno, gure apostua Bilborako da, gure irian aliketako txe gutxien egotea, eta horrek suposatzen du garrai publikoaren kalitatea hobetzea, eta gauza konkretu batzuk aldatzea. Guk ikusten duguna da, behar beharrezkoa dala txartel bakarra, ikusten dugu, ez daukala zentzurik momentu honetan toki batetik bestera joateko bi ordainketa egitea eta gainera desberdintasun handiarekin. Planteatzen duguna da, ba, autobusen linea guztiaren birplantatzea eta birpentsatzea ezinezkoa da toki batetik bestera iaia ordu bete behar izana, ba, Miribillatik adibidez Santutxura joateko. Planteatzen dugu baita ere, eta egon ginen manifestazioan pasadan zapatuan laugarren linea, metro laugarren linea, guretzat behar beharrezkoa da, eta bizikletak eta ba, egia da, importantea direla, baina momentu honetan, ba, Bilbo ez dago oso egokituta bizikleta horiek erabiltzeko, bide gorri gehiago behar dire, eta hori da behar beharrezkoa
dena. Amaitu da minutua.
Nike parentesi bat zabalduko dut, ohartarazpen txiki bat egiteko, zuen azken urrezko minutu hori gorde dezagun, esan nahiko luke, 6 minutu inguru dituzuela momentu honetan, gai honen inguruko eztabaidari ekiteko, hemen bi planteamentu, edo planteamentu bat baino gehiago egin dira, baina agertu diren izen propioen artean supersur dago, eta metroko laugarren linea besteak beste nahi baduzu horren gainean eztabaidatu, eztabaida librean, 6 minutuko tartea dugu.
Bai, bueno, super zurra, ez da, bitxu, ja urte batzu daramagun jendia gogoratzen gara, eta gogoratuko zara unai, orain dela lau urte, justo telebistan esan zendula, moratoria da egingo zeniola, azpiegitura handiei. Badirudi, eta ni postu egin nintzen, zenola bait pentsatu izan genuen, bueno, birplanteamendu bat egongo zala azpiegitura handien inguruan, eta nola bait bestelako zentzu batean hartuko ginela politika gintza egiten. Baina ez, lau urte pasa dira, egia da, diru gehiago sartu da Foru Aldundian, eta berriro ere bueltatu sariela azpiegitura handien zera horri makinari buelta emoten. Eta egia da, bueno, esaten dozuela, transporte kolektiboaren aldeko aposta egiten dozuela, baina hirugarren metro lerroa ezazik beste guztiak, beste obra guztiak errepidetan izan dira, hau da, kotxeetan. Eta gainera, peajeekin egiten den tarifa plan horrekin, kotxearen erabilera biderkatu egiten da. Eta supersurra...
Xavier, eskatuko dizute laburrago aritzea, zemestela bestek ez daukate tarterik.
Supersurra, sarraskia bat da, ez da beharrezkoa, 106 bakarrik zirkunbalatu egiten dau Bilbo. 24.000 bilgailu ibiliko zirela esan zeniguten aurrekoan. 14.000 sortziro mugitzen dira gaur egun tarifa plano batekin.
Zer dio sarraski horretasuna irrementaria jaunak?
A ber, supersurtaz berbetan gabizenean kontutan hartu berduguna ondino amaitu barik dagoela, baina datu batzuk esango dutxu edaz, oso importanteak. Amaitu barik dagoela, 8,5 milioi kamioi kendu dauz, Ezkerraldetik eta Bilbotik. 8,5 milioi kamioi. Eta A8ko istripu, hilen istripuak murriztu dauz erdira. Autoiarak murriztu dauz erdira. Eta hori handino amaitu barik. Guk orain esleitu dugu amaitzeko, konektatuko dugu AP-68 eta 8. Eta hori lortzen dugunean benetako saiesbideuk dugu, zertarako izango da hori? Ba, auto guztiak eta transporte guzti hori metropolitik ateratzeko. Eta ateratzen dozunean, orduan bai sustatzen dozu behin eta berriz ehunekoen garraioa. Zer, metroa, bizikleta eta zapatila. Dana da estrategi batenpean, baina derrigorrez atera behar dugu kotxe guztiak, eta Ibaiazpiko tunela egiten dugunean asko hobeto, zemongo dotxo zerbitzua eskuinaldiari ere. Horretarako egiten gabiltza errepide honek. Baina ez da bakarrik errepidetan, zeren esan dugu metroa erunga dugu Galdakaora eta ospitzalera ere. Eta amaitzeko, eta
zentzu horretan... Ez da baidan zaudete, nahi baduzuete.
Bueno, dinotxuet, ze metro, zera Rekalde metroari buruz, guba gabiltza azterketan, eta badakizu azterketan gabiltzela, ez bakarrik Rekalde eta Irala metropolitanoaren zerbitzu emoteko, baizik eta Zorroza eta Basurto ere. Eta zentzu horretan, azterketan momentu honetan gabiltza, eta hori proiektu eukin ezkero, martxan jartzeko.
Bueno,
Aitana López.
Bai, guretzako oso garrantzitsua da, jonek zioen moduan, tarifa integrazioaren ereduan aurrera egitea. Gure garraio eredua publikoa da. Hori da garrantzitsuena. Ta orduan ba metroaren lerro 4 eta 5aren konpromisoak bete dadila nahi dugu. Garraio publikoaren ereduari begira, oso garrantzitsua da ibilbideak diseinatzean genero perspektiba ere inkorporatzea, zaintza mugikortasuna inkorporatzea. Ta hala nola disuazio aparkamenduen beharra aztertzea. Askotan, erraztu beharreko gauza bat baita garraio publikoan jutea.
Bueno, nik Supersur errepidearen inguruan nik uste dut porrota handia izan dela. Gainera Bizkaiko Diputazioari ba nik uste dut diru asko kostatu jakola eta hori egiteko ba zorrak dauzka eta ordaindu behar dituztela. Eta diru hori da. Guk ez dugu ikusten bigarren fasea, ez dela beharrezkoa pentsatzen dugu momentu honetan eta gainera horrek ondorio badauka bolintzu inguru hori hor dago, apurtuko da bigarren fase horrekin, gu ez gaude horren alde, ez dugu ikusten, baina ez da guk pentsatzen duguna. Hor bizitzen direnak ez dute ikusten eta manifestazio asko egin dira eta hori kontutan hartu behar da. Eta guretzat, asko pentsatu behar direla holako gauzak nola egiten diren, baina hor daukagu mamotreto bat, Errekaldeko mamotreto hori haundia, eta nik uste dut inbertsio bat behar dana da hori kentzeko. Jendeak eskatzen du eta oso gauza importantea da. Eta infrastrukturari buruz hitz egiten ari garenean, gauza batzuk lurperatzearen aldekoa gara, ez bakarrik lehen Xabierrek aipatu duena, baizik nik uste dut oso importantea dela baita ere Abandoko estazioarena, lurperatzea, hori Zabala eta inguruko hoietatik bizi direnek eskatzen ari dira, eta hori lehentasuna da guretzat baita ere.
Bueno, nik amaitzeko bolintxu ez dago arriskuan.
Barkatu da zu,
horretarako daude neurri guztiek hartu da. Baina Jone, zuok aitik izango bazan, eta zuk historia badaukazu, zuok aitik izango bazan, esan egongo ez metrorik, ez Guggenheimik, ez Leitzaranik, ez abiadura handiko trenik, ez inolako azpiegiturarik. Zua gaitik izango basan. Beraz, jakin daigun bakotxean ondagoen, eta zelako gauzak esan dugu zen orain arte, eta mendik aurre.
Gezurrak ezin dira izan, Unai. Gezurrak ezin dira izan, gugaitik egin dira gauza asko, guk akordio batzuetara ailegatu izan garelako gauza asko egin dira, porque guk beti indarra jartzen dugu pertsonengan, eta pertsonak eskatzen dutena, eta pertsonak errabindikazioak saiatzen gara lotzen. Zuek ez, Metro. Eta horregatik batzutan, kontran gaude eta beste batzutan gurea badala importantena eta kontutan izan behar duzu Gipuzkoako diputazioan egon ginenean autobusarekin, errepiderekin, autopistarekin egin diren gauzak.
5 minutu geratzen zaizkigu Iñaki.
Eta denbora gainera etorri zaigunez hemen utzi behar dugu eztabaida orain artekoa, azken tarte honetarako minutu bateko epea izango duzuelako, tartea izango duzuelako bakoitzak, azken gogoeta baterako, boto eskarirako, Aitana López Alderdi Sozialista lehenengo zuretzat hitza.
Bai, ba noski Alderdi Sozialistarentzat eskatuko dut botoa. Eta botoa nahi dugu garraioan, berdintasunan, enpleguan eta gizarte inklusioan, orain arte Foru Aldundian egin dugun lana Foru Aldundiaren arlo guztietara zabaldu nahi dugulako. Gizarte inklusiboa, solidarioa, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna zentroan jartzen duen gizartea eraiki nahi dugulako. Ta inor atzean usten ez duen gizartea nahi dugu lagutu. Orduan, uste dugu erabilgarria den boska botoa gurea da. Ta horregatik eskatuko diet entzulei Alderdi Sozialistari Teresa Laspadari boskatzea onako hauteskundetan.
Xabier Jimenez, Elkarrekin Podemos.
Bai. Azteko eskerrak eztabaida posible egin duzuen Euskadi Irratiko eta Irrati Publikoko langiloi. Eta eskerra publikoa bebai, Bizkaian pertsonen duintasunaren alde borroka egiten duten kolektibo guztiei. Pentsionistak, emakume feministak, klimarekin arduratutako gazteak, mugimendu ekologista, baina baita ere zerbitzu publikoen defentsan jardun duten kolektibo guztiei. Irakasle, Residentzako langile, TMB Arraizeko langile, Basegorriko langile, Bilbobus, Bizkaibus, OTA, etxe-etxeko zerbitzuen emakume, Garbiketako langile, edota orain mobilizazioetan hasi berri diren polikiroldegitako beharginei. Eta lagatzen dute zen beste asko eta askori. Elkarrekin Podemosen helburua horren justua diren aldarrikapenen transmisore utza izatea da, udal eta batzar nagusietan. Bizkaia guztion artean eta guztiontzat egiten dugulako. Eta Bizkaia gorri, berde eta moreago bat posible dalako.
Jone Goirizelaia, Euskal Herria Bildu.
Bai, egunon, Jone Goirizelaia ordorika naiz, bilbotarra, abokatua eta momentu honetan parlamentarioa eta Bilboko alkate izateko Euskal Herria Bilduren hautagaia. Asko aldatu da Bilbo, baina guk orain ikusten dugu Bilbok bigarren aldaketa handi behar du eta orain herritarren Bilbo egin behar dugu. Horretarako zuen guztien bozkak behar beharrezkoak direla, datorren igandean Bilboko jendearen botoa agertu behar da Euskal Herria Bilduren alde, Euskal Herria Bilduk Bilboko udalean duen ordezkaritza indartzen badu, honek berehala Bilboko jendearen egoera hobekuntza ekarriko duelako, auzo guztietara eta jende guztientzako. Gut jende guretzat lan egiten dugulako eta ez pertsona konkretu batzuentzat bakarrik, elite batzuentzat. Zenbat botu eta gehiago lortzen baldin badu Euskal Herria Bilduk, Bilbo hobeto izango dala, Bilbo askoz hobeto bizitzeko tokia izango da, eta horrela abiatuko dugu Bilbonek behar dugun bigarren aldaketa sakona. Igandean eman botoa Euskal Herria Bilduri.
Amaitu da minutu hori, Unai Rementeria, Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagaia.
Bueno, nik altera bat egingo dotzuet. Norbaitek aldatuko leuke Bizkaia beste toki bategaitik? Ba, nik ez. Eta ez dut nahi inok arriskuan jartzerik. Hobetu behar dugu? Bai, noski, eta presga oso hobetzeko. Hauteskunde honek, honetaz da. Gurea bozkatzen da, metroa bozkatzen da, egoitzak eta eguneko zentroak bozkatzen dira, eskola kirola bozkatzen da, Bizkaibusa errepideak, hori dana bozkatzen da. Aldundi indartzu batek Bizkaia lana eta bizikletate hobetu dauz. Zaindu daigun Bizkaia hau, eta hobetu daigun Bizkaia hau. Pentsatu zelan bizizareten, eta zure zamalabek zelan bizitzea nahi dozuen. Boto bakoitzak balio asko dauka, urrea da, baina urnan sartzen dan botoak bakarri balio dau. Duela la urte, herri asko, galdu ziran bi edo hiru botokaitik. Ez daitela gertatu, 26an, danak bozkatzera, Bizkaia gaitik bozkatzera, eta bozkatzera nor eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eskerrik asko.
Eskerrak zuei, Euskarateko eztabaida honetan biltzeagatik, edonork esango luke paktua zegoela Andoni Arrantza hiltzaileaz hitz egiteko. Harrituta geratu gara nola ez den atera eztabaida guztian zehar. Ez da Atletiken azken bideoa ere, nahi baduzue gustatu ote zaizuen ala ez komentatu, azken segundu hauetan.
Gustatu zaizue Atletiken bideoa?
Atletiken edo zer gustatzen ja niri, así que zer esango dugu hortaz, ez da?
Niri bebai, naiz eta galdu Atletiren alde, gu gara Atleti gainera.
Bai, asko.
Bueno, ba, hemen txutziko dugu esan bezala, Unai Rementeria aldu nagusirako EAJ-tako hautagaia, Jone Goirizelaia Bilboko alkategaia EH Bildutik, Xabier Jimenez Bilboko zerrendako bigarren elkarrekin Podemosen, Euskadiko Alderdi Sozialistaren aldetik Aitana López, batzar nagusitarako hautagaia, gaur Euskadi Irratiaren mai buelta honetan eskerrik asko dena izan bezala.